Murajumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Turi no kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na FM 95.2.
Kandi twasabye nuko twasabye ikiganiro bitegeza gutahuka amaguru mashya mbere twasabye ko nijya nama y'abakuru b'igihugu yagomba kuba iyo kungubizwa kuri ndisango maze bakanza gushaho uwo mugwi w'ubuzi bw'u Rwanda n'u Burundi.
Uyu ni Gerard Hakizimana, umukuru w'ishyirahamwe Folukona rirwanya ikimenyane na kana kamwa na kamwana wa mama mu Burundi. Murambabarira, ni mukanya mu makuru. Imwe mu migwireri bamaze kubonana n'intumwa z'umuhuza mu matati y'Abarundi, Perezida Benjamin Mkapa wazategeka Tanzania, iyo migwira musaba ko abakuru b'ibihugu bya EAC babanza bagashinga umugwi wiga ikibazo kiri hagati y'Uburundi n'u Rwanda mbere yo gutegura inama y'abakuru b'ibihugu b'uyu muryango. Eloge wirika neza yaduteguriye inkuru.
Inyuma y'iminsi itatu intumwa z'umuhuza Mkapa naho zitashinze kugira ikibazo zishyikirije ku mugaragaro zakiriye ibyifuzo by'imigwi itandukanye. Muri yo harimo abakenyezi, urwaruka, abanyepolitike batari batumiwe mu biganiro biheruka kubera i Arusha, abaserukira amadini n'amashengero hamwe n'amashyirahamwe yigenga. Uwo mugwi wa nyuma wagiye hamwe uvuga nk'umuntu umwe ariko weganije ivyiyumviro vy'amashirahamwe agera ku 60. Mu vyo yandikiye umuhuza Mkapa n'abakuru b'ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko EAC, harimo kubanza kwihutira gutatura indyane ziri hagati y'Uburundi n'u Rwanda imbere y'ikindi kintu cose. Jihaya Hakizimana, umukuru w'ishirahamwe Folukona rirwanya ikimenyane na kamwana wa mama, ari mu babisavye.
Ubwa mbere nuko twasavye ko hojaho umugwi w'abahuza bohuza igihugu c'u Rwanda n'u Burundi, tuba twasavye ko bajya bakuru b'ibihugu kwicara maze bagashiraho umugwi. Kandi twasabye nuko twasabye ikiganiro bitegeza gutahuka amaguru mashya mbere twasabye ko nijya nama y'abakuru b'igihugu yagomba kuba iyo kungubizwa kuri ndisango maze bakanza gushaho umugwi w'ubuzi bw'u Rwanda n'u Burundi. Twari twasabye ko mu guhindura ibyiza shingiro bwo kwisunga ibyumviro by'abenegihugu, aho twasabye ko muri demokarasi atanu umuntu n'umwe atakwiye kujya mu ihiganwa, ariko kandi atanu umuntu n'umwe azibirwa mu ihiganwa. Aho twasabye ko ibijyanye n'ibiringo bijya bitegezwa kuvanwa mu ibyiza shingiro byahahora maze umukuru w'igihugu akitoza igihe cyose bashakiye kwitoza gucyo utsinze ganwa agatwara. Twatwatare kandi ikiganiro byoba naho byaba biri mu Burundi, byo biganiro bitabuze ubutungane gukora, aho twanasaze ko umuhuza yofasha bajya basi byo bagirizwa bagurutse sema gutegetse n'abandi bafatwe bazanwe ubutungane bahanwe gucyo ntihave haba ugukingira ikibaba inkozi z'ikibi n'ibindi, ko twabereze ko ni mu hindi bihugu bijya taho bigira biba aho usanga abantu bagomba gutemagaza ubutegetsi baca banyegezwa ahantu nk'ahariye cyangwa ugasanga bahabwa ijambo mu biganiro.
Amashyirahamwe y'urwaruka nayo abona ko mu byokorwa byose hojigwa imbere inzira zituma urwaruka ruva mu mibereho mibi. Eric Nsengimana, umukuru nane ya Jape Ruhani iterambere ry'ugwaruka muri Afrika.
Uyu munsi ugwaruka ruri mu bukene ntangere, ruri mu kibazo cy'abantu bagira bahabwa ubuzi usanga bariko bahabwa ico bita promotion bariko babuhaba bufise nyene. Murabona ko bariko barafata leta bavuga ngo ibiganiro biri ya Arusha ngo baje ya Arusha bagira iki, ugasanga umwanya muremure bariko bawumarira ya Arusha. Ibibazo byacu biriko biribagirwa. Ibyo bibazo rero nibaza ko ibibazo by'ugwaruka twege bidashobora kuza kwigirwa ya Arusha ahubwo bishobora kwigirwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi twasabye nuko mu maguru masha umuhuza yonyaragasa akavugana n'ibihugu bisanzwe bifise izo mpunzi zahunze kubera ubwoba ubucanke buriya, kugira batse kubaka igihugu cyacu dushobore gushyira hamwe ingufu dushobore kubaka. Ikindi nacyo twasabye nuko bohakanya gakwiye severe ujya mugwi ujijwe kumenya ukuri no kurekuranira ushobore kugira kubandanya n'ivyo umuhuza atakoze, tumenye ivyakozwe muri kahise ivyo bakoze bishobora kutuma tushobora kubaka kazoza kuno munsi.
Ako kazoza n'imigwi y'abakenyezi bakifuza. Mu bintu nyamukuru babona byotuma gashoboka harimwo guhagarika amabi yose no kutubahiza ubwigenge bwa kiremwa muntu. Ibehate Gahurura ari mu baserukiye umugwi w'abakenyezi babona n'imizero y'Abarundi.
Ihagarikwa burundu ry'ubwicanyi ubwo ari bwo bwose, twasabye yuko hore kugwa imbohe za politike. Ubugira gatatu twasabye yuko ho kubahirizwa amasezerano ya Arusha nibwirizwa shingiro. Hanyuma twasabye ko abanyepolitike bigenga bofatwa co kimwe bagahabwa n'agaciro nk'abandi bakuru b'imigambwe twasabye yuko ibibazo vyega imigambwe canke imigambwe yonyene ikwiye gutunganirizwa ahandi atari mu bushikiranganje bwo hagati. Kenshi na kenshi twasanze ubwo bushikiranganje bibugora kutagiraho bwegamiye ubugirindwe. Twasabye yuko ibiganiro vyonyaruka kugira ngo hashingwe inzego zumvikanye ko kandi zihurijwe ko na bose amakungu yogira uruhara mwitegurwa ry'amatora y'2020 kugira ngo twirinde amanyanga yagiye araboneka mu bihe biheze
atagihindutse cyangwa ngo hagire kimuciramwo. William Benjamin Mukapa yavuze ko yifuza ko ibiganiro mu matati y'abarundi zaba byarangiye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Tuleti imigwi ntuma za Mukapa zaje kumviriza Bujumbura n'iyindi zizoja kumviriza Ikampala mu Buganda. Umuhuza yamaze kubonana kandi n'abandi banyepolitike bahungiye mu bihugu bya Buraya. Eroje buri kaneza Bujumbura iri ya Amerika.
Kuru ruzinduko rw'intumwa z'umuhuza mu matati y'abarundi Benjamin Mukapa mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabajije Terence Ntahiraja umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi uko ibikorwa by'izo ntumwa byatunganijwe ibujumbura.
Guhera ku munsi wa kabiri ku mugoroba niho intumwa z'umufasha w'umuhuza w'abarundi nyirincubahiro Federe mu Kampala za Burundi cyo Burundi kigenzo cya kabiri ku mugoroba maze zitangura ibikorwa byazo ku gihe cy'isaha 9 ku munsi wa gatatu kigenzo cya gatatu. Aho naho bari batumiye ibi bitandukanye ubwa mbere bavuga yuko bakeneye kubonana n'abantu batari bagiye i Arusha mu biganiro biheruka mu kwezi kwa kabiri. Hanyuma rero barabatumye ko baraje ariko kombere bahavuye hari nabari babifuje nko yagira byifuje akaza naho yene baramuretse made kuri uwo munsi wa gatatu igishika 9 bati bakoranya imigwi yose no kuvuga yari imigwi ishika no vuga ngira ngo ine ubwa mbere hari umugwi ujeje n'abanyepolitike barangwe imigambi itandukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ubwa kabiri hariho umugwi w'abagize amashyirahamwe yigenga ibyo bita fasite sivile. Ubwa gatatu hariho umugwi w'abarongoye amashinga atandukanye mu n'amategeko mu Burundi hakabaho n'umugwi ndetse w'ugwaruka abaserukira ugwaruka eka mbere n'imigwi iserukira abakenyezi. Abo bose rero kuri uwo munsi wa gatatu ni ukuvuga habaye inama ya bose icyo bita premier mu rurimi rw'Igifaransa aho babashikije ubutumwa bw'umuhuza cyangwa bavuga nti ivyavuye mu biganiro baheruka mu kwezi kwa kabiri k'umwaka babibashikirije bose bari hamwe muri rusange kugira ngo bamwe bose mu migwi zace bagenda bagice bayivuze ko abaca bababwira ati bukeye umugwi wose uzoheze ushikirize icyo uyumvira kuri ibyo cyanke interano yawo cyanke ndavuga icyo bivuga ko ibyo bindi abandi barabashyize kugira ngo baheze bahe intumbero ibiganiro
mu majambo make cyane rwose. Ibintu izo ntumwa zashikirije iyo mirwi itandukanye n'ibiki mu duce kumayange
ni byinshi ariko novuga kwa ihugwandiko novuga dokima irimo ibintu byinshi byerekeye byerekeye Burundi aho wasanga muri ubwo rwandiko harimo ibintu bavuga yuko mu Burundi hari crise politique ariko ibindi bakavuga bati nta crise politique ihari kwari kugira ngo bavuge icyo cyerekeye ibiganiro by'Abarundi ingene byoga intero zabo icokorwa mu bice bice byose badashobora kumvikana ko muri make nibyo byari muri ubwo rwandiko.
Hari amakuru yatangajwe avuga ko ibiro by'umuhuza byasavye Burundi kugena imirwi yo muri societe civile yoja mu biganiro. Ayo makuru mwayumvise gute mwebwe?
Ayo makuru twebwe nibaza ko yo kugena nka yonchono yavuga ko icyo nzi nuko twe tuvuga tuti ibiganiro bihuza Abarundi n'ibyo Abarundi bose kandi nkuko mubizi Abarundi bose amaze iminsi mu biganiro na wa mu Senedei twebwe tuvuga tuti nta kuvangura kuvuga ngo umugu canke uriya nimba abasherukira amashyira hamwe bose abasherukira imigambi bose kandi mwavuyemo abasherukira amashyenge kandi mwavuyemo abyifuza bose kuko nta gahato kajyamo ko bareka kugira ngo baheze bashike ibyimbiro byabo.
Kubona ibiro by'umuhuza byandikira leta ya Burundi bigasaba ko yotora iyo mirwi yo muri societe civile ntibishyigikira ibirego bishyikirizwa cyane cyane n'abatavuga rumwe na leta bo bavuga ko ibiro by'umuhuza bifite aho byegamiye.
Je ubwo rwandi kuri kuravuga nibaza ko atakwiye tubona bandikiye leta bayisaba kugena abo mu bigo byo mu biganiro nta rwandiko turabona nta n'uruhari ahubwo bonyere barashyitse bacha basaba urutonde imigambo yose yemewe n'amategeko ubwo rutonde bararufishe amashyirahamwe yigenga ni menshi arenga 600 barafise atari make amashengero arenga 500 barafise urutonde rw'abatari bake muri bo abanyizi b'abapfaso n'isi nishi cyane n'ugwaruka.
Hari ikibazo nyamukuru abarundi cyane cyane bari mu mirwi itandukanye batavuga ko rumwe cyane cyane ni ikibazo kivuga ko gishora kwa ari cyo cyateye injyane za politiki mu Burundi ikibazo cha manda igira gatatu intumwa z'abahuza zivugiye kuri ico kibazo
murakoze cyane mbere ngo mu byo babaza babaziye afeza cyo cyo bakivuga ko aho bose mu Burundi cyo cyishikiraga jewe nibaza yuko nimba turi muri zabe ndibita leta zihagaze ku mategeko cyo bita etat de droit icyo kibazo gishora kuroka mu Burundi kuko ubutungane mu Burundi bwarakoze ubutungane bwa Afrika y'ubuseruko bwarakoze sikibazo rero icyo abiro nti baracumva afite bakivuze ko ndako bavuga yuko kudahara yo zatse mu Burundi hama harabingorane amakunde cyagiye araba kuva kora ku bihugu ba president Chombero ba president Bagaza baradaye bakicho barajyamira niyo ngorane.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, uyu rero yari Terence Nahiraja, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi, waganiraga na mugenzi wacu Frederic Nkundikije ku ruzinduko rw'intumwa z'umuhuza mu matati y'Abarundi, President Benjamin Mkapa wahoze ategeka Tanzania. Mu Burundi nk'uko mubizi, ubukene bw'igitoro ni ikibazo gikomeye gikomereye Abarundi rwose. Ishyirahamwe ry'abaguzi ntiryishimiye icyemezo cya leta yategetse ko abadandaza b'igitoro bafungura kuva saa moya mu gitondo kugera saa kumi n'ebyiri ku mugoroba. Fidelite ishatse yaduhaye inkuru turayibasubiriyemo.
Hari ku mugoroba kuri uyu wa gatatu igihe ubushikiranganje bw'ubutari n'agataka n'amasoko ntangangufu bwasohora itangazo ririmwo ingingo yo guhangana n'ubukene bw'igitoro. Muri izo ngingo harimwo izo gushinga umwanya amasasho yakorerako. Daniel Mitabakana ni umuyobozi mukuru ajeje ibitoro ubushikiranganje bw'ubutari n'agataka n'amasoko ntangangufu.
Igikorwa cyo kudandaza ibitoro kibwirizwa gukorerwa mu mastasiyo gusa bagiye gukora kuva uno munsi hagati y'isaha imwe yo mu gitondo n'isaha 12 z'umugoroba. Abadandariza ibitoro mu mastasiyo bategerezwa kudandaza gushika igitoro baranguye mu bubiko cyose bwihereze.
Naho izo ngingo zafashwe n'ishyirahamwe ry'abaguzi ya Buko babona ko atakindi zizofasha nawe ari inkuru nziza. Arongwe iryo shirahamwe
kenyesho nabukebuke kuko inyesho yoyo nuko batwiriza yuko tutazosubira kugobora ku buryo abantu batonda bumva rero ko atari nyinshi ni intango y'inyesho kugira ngo nagikeye ibyo bitabikanye gusa twafata nk'icyerekeye amasaha bavuze ibitoro bishobora kuzuba kiriho kiratangwa ayo masaha ahuriranye n'amasaha y'akazi yerekana yuko abakozi badosha bugara amabiro bagiye gutonda ku mastasiyo bigaca bituma rero ibyo kugwita umwimbo bigabanuka.
Ukabaza ko mu gisagara cya Bujumbura n'ubuhakibonekeza ubukene bw'igitoro mu gitondo cyo kuri uno wa kane aho twatembereye hagati mu gisagara twasanze amastasiyo ya Kobire yugaye ariko izange mu Nyakabiga mu Bwiza mu Kigobe na stasiyo ya Petrol muri quartier asiatique zakora imodoka zaharugwa hagati ya 5 na 10 ndo zari zihatonze. Naho batashimye ko tubafata amajwi bamwe bakorera kuri ayo mastasiyo batubwiye yuko babona ko mu gihe amastasiyo yahawe amasaha yo gukorera ko bitagiye korohereza abarondera igitoro. Ku bwabo n'igihe cyatanga umwanya wose kibonekeye ko hibonekeza imiduga irera ku mastasiyo igitondeye uwera abo twaganiriye bakabona yuko ibintu bigiye kunyuka. Ku rundi ruhande naho abadandaza igitoro twaganiriye bavuga yuko ubagiye kuronka agahengwe nari igihe igitoro kibonetse hari igihe barara ku kazi kubera ko barabaheza gukora byije. Kuva mu gitondo cyo kuri uno wa kane ibitoro aho twaciye twabwiwe yuko byatanguye gutangwa igisaha imwe y'igitondo ariko naho biruko n'ikibuza ko bakirondera bazinduka. Uyu n'umwe bari batondeye igitoro
yewe isaha 11 niho sinari mbyuse atangwa gutonda ngaho kuri station ngahaye mu kinindo yo haruguraho hama ndabona ko bidahava bikunda ko nshikiriwe sinzi umuntu avuga ati ahaye mana ko hepfo mashaka kuronka. Kuva mu gitondo 11 ndi mu ibaraba ntondeye igitoro gushika n'ubu aho nsanze nyine ntoshikiwe ubwo ihamana yahane ho ntabwo mbona uko ntituzi kiriyo nyene kingana ahe naho n'ubwo bari kutubwira ati kirakamye.
Mu ngingo ubushikiranganje bugiye tw'ibitoro bwarayo bufashe hamwe yo kuranga babicishije ku mbuga ngurukana bumenyi amastasiyo nzoba afise igitoro ariko rero ibyo kubwa n'uwenda nkuru nziza arongo ishyirahamwe ry'abaguzi Abuko byari kuba byiza ayo mastasiyo afite ibitoro avugwa mu maradiyo kuko ari nayo yumvizwa na benshi aho ni mu gihe abarundi bose badafise ubushobozi n'ubumenyi bwo guhurumbira imbuga ngurukana bumenyi. I Bujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, Yvette. Kumbo nutoze niza koshe. Urashika muhira ko nzari yukunda. Kurutu kwa wikuni.
No, ya ni mbire kwa noza usabi kigongwe ni.
Ya usabi kigongwe mbaye pati. Ni wesubile nyuma. Jwe na kigongwe ndaguwa kwa simboni chwa mkoshele.
Oya, mesi, mbabarida. Kukonda wana neza kuwa rojenda wana ilangora chane nukuri. Kanji nao urabiji, mesi.
Mwabura kumime nyabu. Ana lile na kuigi. Ura kajuu. Sindu kuzomenya kuitunga na hawo heza mashu
Nesu, enda kukamera mbashe nukuru kuimana mesu Nungiri ikigongu nyigishe mesu nukuru Ndawana kukazoza kanje kazoba kazi Na menye mnishure, none mesu wana
gusu Mesu nda kutosimba
mazile mesu
nukuru Nanju tisu vye, uno mga kuratamu
Mesu ndo giribu
kakabazi Kani mga kuza Zoba nini kuririja shuuzi Na huo grima na waka kwe mela kujogo Uzozu sang
No, ega mesyo, ni choki nzanyi Nje kukubira kuni suli yeko mesyo Sinzo suli ira
Uchewe suli yeko
Ego
Njira shuli ya mubanga ya kuhanu ya kwa wesu
Yona wana hanu uje mesyo Numutima wanze gusu Kuko narazi naho no kwiga gute atari wo nyigishije ntacyo cyobara kumenya n'ukuri.
Ko wigitubiye ko. Uremera ko uzo bwose nda gukoresha kugira ngo umenye ubweme.
Mese ndabwemera. Jewe nta kindi shaka atari konka manota.
Banze wicara iruhande yanje mbanze ndabe kutabeshe.
Ehe ndaje.
Yvette, urazi ko nakubujije kwireshyangisha.
Yego.
Uvuga ko ndaguhakura kubuntu.
Ndabizi kandi nta wundi noba narabigiye mesha atari musaza nje Didio. Kuko acambaza iyo naciye nawe utubyumva mesha ntego.
None yabyakiriye gute ko mbona wewe iby'amashuri atakibineza.
Nta nakimwe yabivuze ko mesha. Kuko umugani wanyu ntaca kineza atarakayoga gusa ubu uya sigaye yahindutse cyane
cyane. Ubwo aho wataha nta bandi bana mwari kumwe. Babonye ko wakatiye ngaha.
Oya mesha. Nabanje twikebesha gato mu ishuri ngo mba nabandi barenze cyandaza byenyine. Umva nta
n'umwe. Yo aho ni sawa. Ndumva kuri kuratangura gutubwiye.
Rega
yige tumuzima so bwo gufina ataka.
No mesha. Uba mama fuye mesha. Niho natangura kubona ko ubuzima bugowe n'ukuri. Ubu ntabyo gufina.
Ah wi. Muri cyo gihe uca ukanura ukabona.
Yego.
Ukahabona. Umbere. Aha bo tuderanja. Ningo mucumba ndakwereke so crayon kumenya ibiharuro.
Niriwe mama.
Niriwe kibonda.
Uramba barira kuko.
Sa.
Nashije. Kandi nakubwiye nari.
Ariko gwara umuti wa mezi. Ego nokuri kwimana. Urumva inyana ntabanganya kugira ngo sinishavure.
Ni
cyo sawa. Ni cyo sawa kwa kubera gihe. Mhm. Wa mukoka. Ya masa.
Apana mama.
Na bakoka bahe. Eko vuka ndakureje. Ari kabo bakobwa mana ya. Ha?
Niba uje kwitisha. Uvuga ngo numugabo.
Sino mwari kumwe muri iryo lingana gutya kagwa.
Yeah.
Uje kora nina tangwe kumukunda. None ni watangwe kugutahisha joga mwana. Ha?
Yatu hama gato na kia
se.
Kugira nga tisale kuhanula jikio nundi mwana ipate kere. Kugira nga heri mkoga.
Kabundi wa mkoga numubte ikoko ye.
Yeah.
Aliko yeah. Mwana nje ya watu mnigi koko wa kikoyo. Ego. Uja jidiyo. Uwa nakipayo wewe. Umuntu yacitse umunwa rumugi.
Ego turi nka menwa.
Yego.
Nico gituma dutegeza gukora ibyo dushoboye byose. Kugira ati bagarukane baba bana beza nk'abandi.
Ahubwo nanjye nagira ndagutume.
Ubu mwijoro. Nije fatari mbaye.
Oya si ubu mwijoro. Nagira mu minsi izo nzagutume faina senge. Wabajya abana Didio na Yvette.
Kwari bingaruza.
Yego.
Basha, awulisa mko nandi na inda bakumbuje.
Urumva ko muzoca mu marani nkumbu. Kuko nifuza ko mwoza muza nani. Nzoguha wowe ayugenda ko mukugaruka muzimenya.
nubundi nuko mbona byihutirwa ahandi ho nari kurindiye
abandi bituma yonyaruka
utinyaruka ni ngo gutabare kuko musaza wawe ndebere yamaze amatongo umuhisi ruminata yari yasigaye abana Turako wego Uchumugira kandi Kona jidiwa ya hete mashure Kuba sikaya limbolekwa Yumu nwaru mogi Ata asa enhuze kudufa shakuhanu Utiwa wabara naniwe
Joki
Saa
Nizile no musongo kwa yuchonaro wa ronse Kwa jiwamu ya yambuzi ya hezi
Aliko shija mene Wali wa hiriri ya kwa mabogu Sauru wa hatari kwe Ukiwe mela kukwana na zo wanyu Kandu ziko wa hivi
Leka leka sha wangu Je wana inifze kute Ahubu uja mutama ndewe niwe gisuma Hai jewe vite vite vuke Joke Nizo gira na minu kanya mulgo kwa data nuku
Basu mutama nguja aragoye kwiru kani
Nizo ga kenyo
Nukujura muku vitarwe numugore wiwe Ukazwe mena ni vinu Wewe uzobo nutazo kene laba maze kugenda
Yonisha, nisha hey. Umusazi wangu
yeah.
Ewa shinga naini watu nchiruru wanzi
yeah.
Uzobo ndakitoi
Ariko ndakubarire Mugabu menye kwibyo tobisha burutaro usikaga tabi wangu
Mugabu wangu, mugabu Zioni ya tauno muusi
Tanangu
wakukubitu mutkuja mugoe wiwe matama
Razio Sawa
Mwaka Mwaka Mwaka
Mwaka Noni umba kuwa mtega wangu Ndebe na jeku mutawara Uchumu kubita karate Akwe muziku
Ego kwe Wadu chumazi ndu kawasu ya kwa musa kwa wango nizi Nizi
Ewe Ewe Kure na mafaranga yimene ya heze Ndato ingene tuja kurunga yandi Ayotu kuiriri kwa Dusoma kayoga Turonge na ayumu sogoto
Aho ni vya kweli gajwa kimona.
Urabona kuno muzi wangu kwa rumuzi wisoko.
Gosha, ndayi wona tuje kwiwa wangu hawa nye soko tuwasope. Hayawa zuwa wakanda vikamairaz. Nuku ya kwega doa tuiru kina.
Apana. Hariko uwe na ukarara wiruka. Wosika banye soko.
Tulagirageza wangu.
Kandi bagufashe wangu. Na kindi batabicha siri plus
kandi mbona mimi hanu mwanyo nkawo gusabiki gongo
cyabitabaye
kuko ari wewe zakukubitisha vise kandi nibaraba naho bakubita
na habajejwe umutekano mu gutabara direct ni mugashu nabo nyene babanza kukuvuna gurajama mukuva yo naho utarotsi tubasigarana ntuvayo
ahubwo nkaje we mfashwe wangu No wanamba iwara kwe Kuko mga haa kuisoko Mose wa adi wazi papa na mama
Toka Basi vyo ni kindu maira Uru musumuru musuma nyene Hazo kufuga ngubarazi papa na mama Habafu yena avarele bakifisi
Rumba yere vzese vila ose mani
Oya na vyanse Nukowe uzura anchi ramu Dafise pla yina menua wa mshenzi
Ya kwe Vuga nume kimilika wangu
Haa ona sasa Harigi saka haji nyuma yisuku Heshi chona rinara kuhishiti Urabona Izi ngofiro zitobo ya haja maso numunu wa gusa Tuza ambaye na ufatumenye
Magwanyi rumani ambaye na wiku umenye Yoke Kukula mufisi urame mwivina inuka wangu
Sendu wakera Wakigembezu Tanyi maratu ya kutuminyi mahali ya kija gisaka Mugiza la dobo ka Dukwe geni nyuma gisaka duche tumusopa Tuweze tumubgira koji iruka jamu mwonga
Bebo, unumisi kutamana huko wa huo.
Ena shama gendera wangu mwini. Achi, shamo ni mwana yuma kansoro,
Yerusha, Joshi.
Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero mwese uko mungana tubashimiye ko mwakurikiye aya makuru ndetse n'ikiganiro intamenwa. Mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Mugira umugoroba mwiza.
Without you, life.